Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan. Dobrodošli u Magazin na prvom. Dokle se stiglo u istrazi krivičnih dela grupe Belivuk Miljković? Kako napreduje istraga u slučaju prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice? Da li je povećan broj carinskih prekršaja? Kakvi su rezultati policije u rasvetljavanju krivičnih dela u sajber prostoru? Šta će biti nadležnost pozornika i kako će u buduće u zakonima biti regulisana samoodbrana? O bezbednosnoj situaciji u zemlji i radu Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Beograd 1 danas govori ministar Aleksandar Vulin. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da budete sa nama narednih sat vremena.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda i emisije Magazin na prvom je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce naše grade i što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam, zadovoljstvo.
Ovaj razgovor bih započela temama koje su aktuelne ovih dana i o kojima javnost iz dana u dan praktično prati sve najnovije informacije. Reč je zapravo o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova na razotkrivanju kriminalnih, organizovanih kriminalnih grupa. Dokle se stiglo u istrazi kada je reč o krivičnim delima grupe Belivuk Miljković? Koje su to informacije koje u ovom trenutku možete da podelite sa nama?
Javnost je već dosta informisana o svemu što je ovaj klan radio i zaista surovost ovog klana, krivična dela koja su vršili, nešto po čemu ćemo ih pamtiti. Bilo je u Srbiji ranije organizovani kriminalni grupa, ali ovako surove gotovo da nije bilo. To koliko su oni uživali tome da kasape, ubijaju svoje protivnike, to je gotovo nezabeleženo. To je nešto što očekujete da ćete vidjeti na nekom dalekom ratištu, ili to je nešto što se vezuje za ratne sukobe, za ratne zločine, ali ne možete da verujete da se to dešavalo na nekoliko kilometara od centra Beograda, da je to bio deo našeg svakodnevnog života za koji mi nismo znali ili nismo verovali zapravo da je moguće. Istraga dobro napreduje. Kao što znate, svi uhapšeni su u pritvoru. U međuvremenu je uhapšeno još jedan broj lica koje su povezane sa klanom Belivuk Miljković i oni, i njima je takođe određen pritvor. Naše pravosuđe je, znate, veoma ozbiljno u poštovanju slova zakona i kada ono određuje i produžava pritvor, to znači da imate veoma čvrst i veoma siguran slučaj. Hoću da se zahvalim između ostalog, naravno, ne samo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, već pripadnicima Bezbednosne informativne agencije i Tužilaštvo za organizovani kriminal, jer da nije bilo ove zajedničke akcije, ovo ne bi uspelo. Svi smo radili zajedno i zato imamo rezultate. Istraga, još jednom da ponovim, veoma dobro napreduje, otkrivamo i nova krivična dela, rasvetljavamo neka krivična dela za koja nismo znali ko su počinioci i naravno sve će to biti vrlo brzo pred javnosti.
To praktično znači da još uvek ima posla za policiju, da čitav posao nije sada na pravosudnim organima, već da zapravo vi i dalje intenzivno radite na rasvetljivanju
svih. Svako novo saznanje nas usmeri u nekom pravcu. I svako novo saznanje, a neprekidno dobijamo nova saznanja, nas podstakne da istražujemo i sve ostale pravce i sve ostale mesta gde eventualno moglo biti izvršenje određenih krivičnih dela. Ono zbog čega smo uhapsili Belivuka Miljkovića i njihove saradnike je, što se policije tiče, apsolutno dokazano. Ali vi stalno imate neke nove elemente i stalno pokušate da ili da rasvetlite neka krivična dela za koje nismo znali ko su počinioci, ili da neka krivična dela za koje nismo ni znali da su izvršena sada istražimo i naravno rasvetlimo.
Najavili ste da će biti novih hapšenja, da li su to ova koja ste upravo pomenuli ili očekujete da će biti...
Gotovo svakog dana imate hapšenja koja su povezana sa Belivuk Miljković. Znate, neko je za njih radio, neko je za njih dilovao drogu, neko je bio logističar za njih, neko je krio tu drogu, neko je za njih nabavljao oružje, municiju, neko je obezbeđivao stanove gde su sakrivali svoje ubice ili sakrivali drogu. Dakle, puno je stvari zbog kojih sada nalazimo određene ljude i možemo na određen način da ih procesuiramo. Naravno, tu su i oni koji su im na bilo koji način pomagali, a bili su deo državnog aparata. I to je uvek jedan od pravaca istrage i to nikad ne završavate. Mi naravno okončamo istragu sa onim što imamo, to predavamo pravosudnim organima, oni procene da je to dovoljno za podizanje optužnice, pa onda sve znate kako već ide naš pravosudni postupak, ali policija nikad ne prestaje. Svako novo saznanje se istražuje i nijedno novo saznanje neće biti ostavljeno sa strane u smislu, pa dobro, mi smo završili to. Ne, i kad završimo, nastavit ćemo. Nema zaštićenih.
To u stvari potvrđuje i ono što ste i govorili u proteklom periodu, da zapravo borba protiv organizovanog kriminala je proces koji je prioritet države.
Kada je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da ćemo se boriti protiv mafije i da je nova vlada, da je jedan od glavnih prioriteta novoformirane vlade borba protiv organizovanog kriminala, tada sam slušao smeha. Slušao sam napade političkih protivnika, smejali su se kako to sve, od toga naravno nema ništa, kako je to sve politička šarada. Danas se više niko ne smeje. Danas kad vidite da smo razbili jedan od najozbiljnijih narkoklanova u ovom delu sveta, niko se više ne smeje. Predsjednik Aleksandar Vučić govori ozbiljno. I kada govori, govori to zato što ima ne političku poruku, ne samo političku poruku, već zato što ima pravac koji smo svi dužni da pratimo i dužni da ga sledimo. Da, jedan od prioriteta vlade, možda i broj jedan, jeste borba protiv organizovanog kriminala, a evo vidite da dajemo rezultate. Rezultati su tu, rezultati su vidljivi, Srbija je već bolje i sigurnije mesto za život, a bit će još bolje i još sigurnije mesto za život.
Govorili ste ovih dana i o istrazi u slučaju prisluškivanja predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice i tu imate novih saznanja.
Naravno, i to se razvija. Znate, mi smo predali tužilaštvu za organizovani kriminal dokaze za 1572 ilegalno prisluškivana razgovora. U međuvremenu istraga se i dalje proširuje. Tako da smo došli do još nekoliko stotina novih dokumentovanih ilegalno prisluškivanih razgovora predsjednika Vučića ili članova njegove porodice, tako da je i to dostavljeno tužilaštvu za organizovani kriminal. Gde god postoji bilo kakvo saznanje, mi smo dužni da ga ispratimo, mi ćemo ga ispratiti. Kada govorite o ilegalnom prisluškivanju, naravno, u ovoj zemlji je uvek dozvoljeno napasti Vučića i reći bilo što loše za njega. I šta god da se desi njemu ili njegove porodice, sasvim je u redu pozdraviti to i reći da sve što mu se loše dešava i treba da mu se dešava. Ja naravno ne pripadam ljudima koji tako mogu da govore i razmišljaju, ali u našoj javnosti, nažalost, to se veoma često dešava. Tako i kada govorimo o prisluškivanju. Odjedanput ste vidjeli jedan čitav niz političara koji su, koliko znam, obično rade kod Đilasa, zaposleni kod njega ili plaćeni od njega, koji sada napadaju uopšte samu ideju da je to problem što je Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice što su prisluškivani. Kažu, on je upadao u razgovore ovog ili onog. Nije bitno sa kime ste vi razgovarali, bitno je da li ste vi imali pravo da slušate bilo čiji razgovor, a niste imali pravo da to radite. Aleksandar Vučić je 1572 puta oni članovi njegove porodice i plus sad ovih nekoliko stotina koje smo tek pronašli i predali tužilaštvu za organizovani kriminal, razgovarao sa velikim brojem ljudi. Niko od tih ljudi, a svi su bili stavljeni na mere, bilo ih je 26, nije ni uhapšen, nije ni priveden čak, a pogotovo niko nije osuđen za bilo šta.
Ali ta sadašnja istraga ukazuje šta je namera bila osoba koje su prisluškivale predsjednika i njegovu porodicu?
Nameru mora da dokaže tužilaštvo. Dakle, šta je pozadina? Naravno, a mi smo dokazali da je to postojalo, da je to bilo. Znate, ajde razmišljamo zdravorazumski. Predsjednik Vučić se ne bavi nikakvim poslom. Predsjednik Vučić nije nikakav biznismen. Predsjednik Vučić se ne bavi ničim osim politikom i državom Srbijom. Pa koja vam je onda namera da ga slušate osim ako imate lošu nameru prema državi Srbiji i prema politici koja se provodi u državi Srbiji? Nema objašnjenja. A što se sluša Danilo Vučić? Čime se to Danilo Vučić bavi? Zašto je on to bilo kome bitan? osim što je član porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Zašto njega slušate? Zašto vam je važan otac predsednika Aleksandra Vučića? Čime se penzioner, gospodin Anđelko Vučić, to bavi pa da bi bio zanimljiv za slušanje? Osim što je otac predsednika Aleksandra Vučića. A Aleksandar Vučić se bavi samo Srbijom i samo politikom. Ja u tome vidim apsolutno lošu nameru i vidim plansku zloupotrebu sistema. Znate, vi stavite nekoga na meru. Date obrazloženje da je on kriminalac, da priprema kriminalno delo. Naravno, nadležni pravosudni organ kaže, veruje policiji, to naravno da odgovarajući nalog, vi to slušate, ali slušate zato što znate da će Aleksandar Vučić razgovarati sa tim čovjekom. Nije vam bitno, nije vam uopšte bitno da li postoji delo, da li je taj čovjek stvarno kriminalac ili nije. Vama je bitno da li će Aleksandar Vučić razgovarati sa njim ili neko član njegove porodice. Samo vam je to važno. I onda vidite da su ti ljudi bili na merama, kao klasična zloupotreba sistema, zato što su se poznavali sa nekim od članova porodice ili predsjednikom Vučića, a ne zato što su radili bilo šta protivzakonito. To je strašno iskrivljenje sistema. I to ne sme da se desi nikome. Kako bi reagovali vi i ja, kako bi reagovala opozicija, jer bilo da se to desilo nekom od njih ili nekom od nas, da se to desilo našim porodicama. A kad je Vučić u pitanju, pa to je relativizovano, pa to je ovako, to je onako. To je za mene apsolutno neprihvatljivo. Kao što je apsolutno neprihvatljiva relativizacija zločina Belivuk Miljković. Nema opravdanja. Nema opravdanja da nekom odsečete glavu, da ga iskasapite. Nema opravdanja, možete navijati za koji klub hoćete. Nema to veze. Nema nikakve veze. Možete da budete pripadnik ove ili one političke strukture, ali građani Srbije, oni su kidali glave ljudima. Oni su dilovali drogu. Oni su pripremali ubistva. Ko zna šta su ti monstrumi sve radili? Istraga će sve to pokazati. Znate, kada razmišljate o njima, kada pišete grafite pravda za Belivuka, samo mi recite za kog Belivuka? Narkodilera ili onog što seče glave? Samo čisto da znam, jel? Za koga tražite pravdu? I ako je to pravda robija od bar 40 godina, potpuno sam sa vama, potpisat ću se ispod tog grafita. Da, pravda za njih, a pravda je da nikad više ne izađu iz zatvora. Baš nikad više.
Jedan od segmenata borbe protiv organizovanog kriminala, o kojima ste takođe ovih dana govorili, imali smo prilike da vidimo i detalje upravo iz tog segmenta, je carinski kriminal. Bili ste u Subotici nedavno. Kakva je tu situacija, kolika je u stvari šteta od carinskog kriminala i da li je povećan broj carinskih prekršaja? U kojim pravcima se organizovani kriminal sprovodi?
Kriminal ide tamo gde je novac. Na carini ima novca. Stvar prilično jednostavna. I naravno, jedna definicija organizovanog kriminala jeste povezanost kriminalaca sa ljudima iz zvaničnih struktura. Ljudima koji mogu da donesu neku odluku, koji mogu da vas zaštite, koji mogu da vam pomognu, koji mogu da vam daju neku dozvolu ili urade nešto što vi, daju vam neko pravo na koje vi zapravo ne biste imali pravo i ne biste mogli tako nešto da radite i činite. Dakle, gde ima novca, ima i kriminala. Carina je jedno od mesta gde smo vrlo koncentrisani i gde nećemo dozvoliti da bilo ko je uzimao novaca carine, ko je iskrivljavao propise, kršio carinske propise, da prođe nekažnjeno. Neće proći nekažnjeno, ne mogu u ovom trenutku da govorim koja je to količina novca, to znate, istraga mora da dokaže. Jer nije to samo novac koji ste primili. Nije to samo onaj novac koji neko uzme kao mito zato što je propustio neki kamion ili zato što je prošvercao tanker nafte ili uradio nešto slično. Tu morate uračunati novac koji je državni budžet izgubio zato što nije naplatio neku carinu. Zato što nije u budžet došlo ono što bi moralo ili trebalo da uđe. Zato što ta nafta koja je prodata negde posle toga ilegalno nije plaćena akciza za nju. I zbog toga je oštetila druge, poštene, one koji se bave prodajem nafte, dakle distributere, koji su regularno kupili i platili svaku akcizu i zato su bili skuplji. Dakle, puno je da bih vam mogao da vam govorimo o kolika je to šteta za budžet Republike Srbije, morali bi sve ovo da izračunamo, a to će uraditi istraga, bez svake sumnje.
Kako je u tom smislu, dakle, u borbi protiv organizovanog kriminala, saradnja sa policijama država u regionu? Očigledno je da ovo nije lokalna stvar.
Nikad organizovani kriminal nije lokalna stvar. Znate, ja ću vas podsjetiti, naša javnost to nije znala i ne treba da zna. Naravno, sve važno je da vidi na kraju da je dobar rezultat, da smo mi kriminalnu grupu Darka Eleza razbili i omogućili da Darko Eles bude izručen u Bosni i Hercegovini i da tamo, nadamo se, služi više decenijsku zatvorsku kaznu, zato što nismo hteli da dozvolimo da se dva klana, dva ubilačka klana, Eles i Belivuk Miljković, potpuno spoje i počne da funkcionišu zajedno. vodi se računa, dakle, onome što se radi. Ali to ne bilo moguće, u konkretnom slučaju, bez Bosne i Hercegovine i bez Republike Srpske. Mi smo se tu povezali, prepoznali potrebu da pomognemo jedni drugima i da taj kriminalni klan uništimo. Znate, radila je policija Republike Srpske i radilo je tužilaštvo iz Bosne i Hercegovine. Dakle, moram se zahvalim direktoru Kostreševiću, direktoru policije Republike Srpske i tužiocu BiH, gospodinu Čampari. I mi smo odlično funkcionisali i odlično sarađivali. Ja pre nekoliko dana, mi smo uhvatili, nekoliko nedelja, mi smo uhapsili državljanina Crne Gore koji je po poternici iz Crne Gore na teritoriji Republike Srbije, koji je sumnjičen za šverc gotovo 5 tona kokaina, negde na Rubi je to svojevremeno uradio. Sa druge strane, postoje i ljudi koji su izvršili ozbiljna krivična dela, za koje smo mi dokazali da su vršili ubistva na teritoriji Republike Srbije, a trenutno se nalaze u zatvorima nekih od naših susednih zemalja za koje mi tražimo izručenje i bit će nam neophodna njihova podrška i pomoć da bi ti ljudi došli u Srbiju i da bi odgovarali za ono što su uradili. Jako je važna regionalna povezanost. Kad su policije u pitanju, tu ne sme da bude politike, tu ne sme da bude bilo kakvog zareza ili bilo kakvog usporavanja, mi jedni drugima trebamo. Jer mislite da droga koja se prebaci iz Crne Gore u Srbiju, da će ubijati samo decu u Srbiji. Ubijaće decu u čitavom regionu, na kraju će završiti negde u Evropi, ko zna čije će dete sve stradati od tog otrova i tog užasa koji prođe i kroz teritoriju Republike Srbije. Dakle, potrebni smo jedni drugima i ne samo u regionu. Potrebni smo u čitavom svetu.
Ta saradnja, verujem, je jako važna i kada je reč o ilegalnim migracijama. To je jedan problem s kojim se suočava cela Evropa. Kakva je trenutna situacija kod nas u tom smislu? Koliko migranti poštuju zakone naše zemlje? Koja su to krivična dela? Javnost je, pogotovo u pograničnim mestima, bila uznemirena njihovim prisustvom i krivičnim delima koje su činili. Vi ste tada i reagovali, konkretno mislim na Šid. Kakva je trenutna situacija u tom smislu?
Mi stalno reagujemo. Kada je pitanje migrantska kriza, mi je kontrolišemo. Trenutno u Republici Srbiji ima negde oko 4500 migranata. Nije to prevelik broj za zemlju od 7 miliona ljudi, kao što najveći deo naše zemlje nikad nije video ni jednog migranta. Ali tamo gde su vidljivi, oni prirodno izazivaju uznemirenost stanovništva. I to je nešto sa čime mi radimo svaki dan. Svaki dan se vrše akcije čišćenja, svaki dan mi migrante privodimo u naše prihvatne centre i kampove gde oni imaju pravo da budu, gde im je sve obezbeđeno, gde se prema njima ponašaju sa humanošću i dostojanstvom, ali nemaju šta da traže na ulicama naših gradova. I nemaju šta da traže da se nekontrolišano kreću. To nikome nismo dozvolili, nećemo dozvoliti. Nijedan migrant na teritoriji Republike Srbije od 2015. do danas nije naseljen. I neće nikad biti naseljen. I ni jedan jedini neće ostati na teritoriji naše zemlje bez odgovarajućih zakonskih propisa. I to se i dešava. Znate, ja gledam kako se skuplja peticija protiv migranata u Čačku. Čačak nikad nije vidio migranta. Baš bih volio da vidim Čačana koji kaže, vidio sam ga u mojoj ulici. To se nikad nije desilo. Dakle, ajde da budemo realni i da prvo da verujemo svoje zemlje. Znate, kroz ovu zemlju je prošlo više od milion ljudi. Gotovo da nije pukao ni jedan prozor. Zato što smo kontrolisali kretanje, zato što država Srbija radi svoj posao. Kao što migranti ne mogu da se kreću gde hoće i da krše naš zakon nekažnjeno, tako nemoj niko da razmišlja o tome da uzima zakon u svoje ruke i da sad će on da pravi neke patrole koje će prebijaju neke ljude po ulicama. To se neće desiti u Srbiji. To ne može se desiti u Srbiji. Srbija radi svoj posao. Naša policija izađe, pokupi, odvede, pohapsi, kazni. Sam broj krivičnih dela je zaista mali. Nema veliko broja. Uglavnom, ono što se dešava sa migrantima u smislu kršenja zakona je obično usmjereno jednih prema drugima. Obično su to sukobi različitih nacija, različitih grupa, različitih klanova, ali veoma je mali broj krivičnih dela koji oni vrše prema našim građanima. Ali nije bitno da jedno krivično delo prema našim građanima, moj posao je da neko bude kažnjen i naravno da radim na preventivi, da do toga ne dođe.
Ali važno da građani znaju, dakle, policija sve vreme prati i njihovo kretanje i njihovo ponašanje, prosto ne reaguje samo po prijavi građana.
Ne, naravno, mi kad god ih vidimo, gde god se nalaze, mi naravno odmah u skladu, naravno sa zakonskim propisima, rešavamo ono što vidimo u tom trenutku na ulici. Dakle, ne. Pa vi stvarno mislite da je slučajno da kroz ovu zemlju prošlo preko milion ljudi, a ništa se bitno nije desilo? Jer znate vi kako to izgleda u Grčkoj? Je li neko od naših video kako izgledaju migrantski kampovi u Bosni i Hercegovini? I kako se tamo pali i tuče sa policijom. Jer mislite da je slučajno što se to ne dešava u Srbiji? Po Srbiji se to ne dešava zato što smo organizovani. Zato to već od 2015. do danas vrlo kontrolišemo svaki segment njihovog kretanja i svega što se dešava na teritoriji Republike Srbije. Dakle, ništa nije slučajno. Sve je to proces velikog rada, a policija je najbolja kada ne primetite da radi.
Jedna od ključnih reči ovog dosadašnjeg dela našeg razgovora je borba. Borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv carinskih prekršaja, borba protiv ilegalnih migracija. Još jedna borba mi je u fokusu, pa bih o njoj također da razgovaram sa vama, a reč je o borbi protiv sajber kriminala. To je poslednjih nekoliko decenija razvojem tehnologija zaista postala jedna ozbiljna prijetnja građanima, državama, kako god. I bili smo svedoci ovih dana zaista vrlo, vrlo brze i efikasne akcije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kada je reč o jednoj internet grupi koja je delila neprimjerene sadržaje, zapravo je radila ozbiljna krivična dela.
To je zaista ozbiljno krivično delo da vi nekom objavite njegovu fotografiju bez njegove saglasnosti, a pogotovo kada je to intimna fotografija. Ajde šta, što je to zloupotreba poverenja, što je to nešto što je krajnje nemuški. Mene je sramota takvih muškaraca. Muškarac koji može da objavi fotografiju neke devojke koja mu je nekad verovala. Mene je to bilo odvratno, moram priznati. Ali važnije od toga, mnogo važnije od toga šta ja osjećam ili šta mislim, jeste da su naravno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova veoma brzo razbilo tu grupu, našla ko su ti ljudi i odmah kažem, to se neće ponavljati.
A koliko često vam se građani javljaju sa molbama, sa prijavama protiv...
Veoma često i mi svakome zaista damo dužnu pažnju. Pogotovo kada su u pitanju tako osjetljive stvari. Ili kada je u pitanju porodično nasilje, pa i kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Ja vam garantujem, kao ministar unutrašnjih poslova, da vam se niko nikad neće smejati kad dođete sa takvim problemom u stanicu policije. Kada dođete da prijavite nasilje ili kada dođete da prijavite da neko zloupotrebio vaše poverenje ili da neko deli vašu fotografiju ili bilo što, niko vam se neće smejati. Razumećemo, pomoći ćemo i kaznićemo počinioce. Videli ste, ta grupa na Telegramu je vrlo brzo razbijena, pronašli smo ko su, oni su pohapšeni, tima više nikad na pamet pasti neće da povrede nečije dete.
Koji su to najčešći oblici sajber kriminala sa kojima se policija suočava?
Uglavnom je to ili deljenje fotografija, dakle privatnih fotografija bez saglasnosti, različite pretnje, udavanje ličnih informacija. Naravno, imate i često slučajeve prevara kada se zloupotrebi nečije poverenje, uzme se broj kartice, potroši se tuđi novac, proda se nešto što zapravo nije ono što ste prodali na internetu. Znate, sajber svet je nešto o čemu mi učimo svaki dan. I to ne samo mi, nego i mnogo razvijenije zemlje od nas uče šta su sajber pretnje, uče šta je hibridno ratovanje. To je jednostavno ona mračna budućnost koja nas čeka i nešto što će biti veoma teško, ali zašto se svakog dana priprema? Pripremate se naravno i kupovinom softvera i kupovinom hardvera, ali i na prvom mjestu obukom. Obukom ljudi koji će se sa sajber kriminalom boriti i koji se već bore, ali to je nešto što i vi i ja i svako od naših slušalaca mora da razume da je i do njega. Moramo da imamo određenu bezbednosnu kulturu kada je u pitanju internet, kada je u pitanju sajber svet. Moramo da naučimo da ne delimo brojeve svoje kreditne kartice gde stignemo. Moramo da naučimo da svoje fotografije, a posebno fotografije svoje dece, maloletnika, ne stavljamo na mrežu zato što niko ne može da iskontroliše gde će to završiti, šta će se tim desiti. Dakle, puno je stvari koje i mi možemo da uradimo, a policija je tu za sve ostalo.
Sad, imajući u vidu sve ovo što ste do sada rekli, kako biste ocijenili bezbednostnu situaciju u Srbiji? Da li se, prema podacima kojima raspolažete, broj krivičnih dela prošle godine smanjio u odnosu na godine prije toga? Kako ste kao ministar zadovoljni efikasnošću pripadnika MUP-a u rasvetljavanju svih krivičnih dela?
Broj svih krivičnih dela je u opadanju. Svih. Ono što je u blagom porastu, to su dela protiv javnog reda i mira. Ali to morate razumjeti, imali smo vanredno stanje, pa su tu naravno neko neprijavljeno kretanje, restorani, ugostiteljski objekti koji rade mimo radnog vremena i naravno imali smo huliganske rušilačke demonstracije u junu prošle godine. Dakle, osim dela protiv javnog reda i mira, sva ostala su u velikom padu. Ali to što je po statistici veoma dobro stanje, meni to ništa ne znači. Meni je mnogo važnije osjećaj građana Srbije, kako se on osjeća. Ja kvalitet rada svakog načelnika policijske uprave ne merim sad po tome kako je rešio neki strašno važan slučaj organizovanog kriminala, jer ima ko time se bavi. Time se bavi uprava kriminalističke policije. Mene zanima kako je moj načelnik policijske uprave u Smederevu rešio problem džeparoša. Mene zanima kako je moj načelnik policijske uprave u Užicu rešio problem vršnjačkog nasilja. Mene zanima da li je moj načelnik policijske uprave u Novom Sadu omogućio da deca idu bezbedno, da nema lokalnog manijaka koji nekažnjeno plaši ljude, da nema džeparoša, da nema sitnog dilera, da zanima me kako se osjeća običan čovjek. Ja se jako obradujem kada uhapsimo nekoga sa 5-15 grama marihuane. Obično tu javnost kaže šta je hapsi za te sitnice, pa za tu sitnicu on će jedno 6 mjeseci da bude van ulice. On 6 mjeseci neće moći da otruje ni jedno jedino dete. Dakle, više od statistike mene zanima osjećaj čovjeka. Kako se on osjeća? Kako se on osjeća u tom, da li se plaši uličnog kriminala? Tu rekli biste, pa šta, mislim, džeparoš u autobusu, šta, on mjesečno džepari tri novčanika. Da, ali osjećaj čovjeka koji se osvrće oko sebe dok je u gradskom prevozu, je za mene apsolutno neprihvatljiv osjećaj straha. Ne smije da ima strah. I trudimo se, kao što vidite, da se borimo i sa organizovanim kriminalom i sa svim tim što je veliko i što, o čemu javnost voli puno da zna i što nas sve zanima, ali ovim malim sitnim stvarima, ali te male sitne stvari su život. Biću zadovoljan kada stopa uličnog kriminala bude tako niska da se ljudi ne plaše ničega i da su potpuno mirni i pouzdani u svoju porodicu i budućnost svoje porodice. Upravo jedan od razloga zašto sam pokrenuo inicijativu da se razgovara o novoj definiciji nužne odbrane, jeste upravo to.
Ako se slažete, o tome ćemo razgovarati za nekoliko minuta. Sagovornik Radio Beograda 1 je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, a odmah posle reklama govorit ćemo upravo o vašem predlogu da se donesu izmene zakona upravo u delu koji se odnosi na nužnu samoodbranu. A voljela bih da razgovaramo i o pozornicima, o konkursu koji je najavljen i šta će biti u stvari njihove nadležnosti, o digitalizaciji brojnih servisa koji su aktuelni, koji su u planu, a koji će svakako olakšati građanima i registraciju automobila i dobijanje ličnih dokumenata i ono što sasvim sigurno zanima broj nezaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova su i stanovi koje država gradi za njih, njihov materijalni položaj, oprema za kojim će raditi, ali o svemu tome za nekoliko minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. Imaš preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
There's no turning back. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1, naš sagovornik i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Gospodine Vulin, malo pre ste pomenuli vašu inicijativu da se promene pojedine odredbe zakona koje se odnose na nužnu samoodbranu. Pre nekoliko dana, to je zapravo bio i povod, imali smo jednu situaciju, pa kako će biti zapravo regulisana nužna samoodbrana?
Da, nije to sad stvar koju će odluku doneti ministar unutrašnjih poslova.
Ali kako bi taj predlog mogao da izgleda?
Mi smo već uputili predlog prema Ministarstvu pravde. Smatramo da nužna odbrana mora da bude malo šire definisana. I da mora da se razume da čovjek ima pravo da brani svoj dom. I da ima pravo da brani sebe, da ima pravo da brani svoju porodicu. I, znate, definicija nužne odbrane se nije menjala decenijama. A sve se promenilo. Promenilo se i to da su krivična dela razbojništva postala češće, da su razbojnici postali suroviji, da vaša sposobnost da odbranite sebi svoju porodicu mora da raste, ne da opada. I da ne treba vi da razmišljate o tome kada u vašu kuću upadne provalnik, šta će se desiti. Neka razmišlja onaj koji je upao u vašu kuću. Naravno, ljudski život je najveća vrednost i niko ne treba da posegne za tim da ga oduzme ukoliko to nije apsolutno nužno. Ali mora se ostaviti mogućnost čoveku da brani sebe i svoju porodicu. Čak i ukoliko sa druge strane ne preti ista sila. Znate, jedna definicija nužne odbrane, uvijek se kaže, sila mora da bude srazmerna. Pa da li to znači da ako provalnik nema pištolj, da ja ne smijem da imam pištolj? Da li to znači da ja ne smijem da branim svoju porodicu, u svojoj kući svime što imam i što mogu? Ja smatram da je to potrebno. Naravno, nije na meni da donesem odluku o tome. Ono što je meni bitno, jeste da se pokrenula rasprava. Počeli smo da razmišljamo o ovome. I sigurno sam da ćemo doći do najboljih rješenja. Kako je, naravno, da sačuvamo ljudski život, kako da sprečimo bilo kakvu zloupotrebu, ali s druge strane, da ostavimo čovjeku mogućnost da se brani. Da ostavimo čovjeku mogućnost da štiti sebe i svoju porodicu. Znate, ako Ministarstvo unutrašnjih poslova daje dozvole za držanje oružja, onda morate naći način da na odgovarajući zakonski način regulišete i upotrebu tog oružja i protiv koga i kako se ono u krajnjoj liniji upotrebljava. Meni je najvažnije da je rasprava počela, a oni koji su naravno obrazovaniji i koji više znaju pravo od mene, doneće odluku.
Kada očekujete da ovaj vaš predlog dođe u skupštinsku proceduru?
Nije tako jednostavno. Ja mislim da će se prvo stručna javnost baviti ovim, pa kada bude bila spremna, sigurno da će Ministarstvo pravde razmišljati o tome. Naravno, ja sam zaista zahvalan ministarki pravde, gospođi Popović, koja sa velikim, velikim razumevanjem posmatra sve inicijative koje dolaze od građana, pa i od mene.
Još jedna vaša inicijativa su i pozornici. Najavili ste raspisivanje konkursa. Šta će biti njihove nadležnosti? Koliko ćemo pozornika dobiti?
Da biste postali pozornik, treba završiti jedan kurs od nekih 9 mjeseci. Potrebno je neko vreme. Ne možemo da pustimo ljude bez ikakve obuke, tek tako. Pozornik je nešto, to se sad zove policajac u zajednici. A nekad smo to zvali pozornik i po meni je to sasvim dobar izraz, prepoznajemo ga. Pozornik je policajac koji će imati jasnu teritorijalnu nadležnost, koji će najveći deo svog radnog veka provesti baš na tom prostoru koji mu je dodeljen. Pozornik je policajac koji će poznavati, kao što je nekad bilo, koji poznaje svako dete, koji poznaje svaku porodicu, koji zna koji su problemi, koji zna ko krši zakon i ko pravi probleme u tom prostoru. Pozornik je čovjek kome ćete se obratiti. Kad sam ja bio dete, onda su me roditelji, kada bih odlazio u školu ili išao negde, govorili, ako se izgubiš, priđi čika policajcu i kaži kako se zoveš i gde živiš. To smo izgubili. Taj odnos poverenja smo negdje izgubili. E, to moramo da vratimo. Pozornik će biti taj koji će vratiti prvo. Naravno, prvo će biti urađeno u Beogradu. Ja očekujem da ćemo već tu negdje do kraja godine potpuno zatvoriti Beograd u smislu da ćemo ga pokriti pozornicima, a paralelno, naravno, krećemo i sa svim velikim gradovima u Srbiji i onda će se to, naravno, spuštati i na druge gradove u Srbiji. Mislim da je to dobro i mislim da je to dobra inicijativa. Imamo snage da to sprovede u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a to će sigurno sam dati veoma pozitivne rezultate u veoma kratkom vremenu. Građani moraju dobro da se, moraju da budu bezbedni, moraju da znaju da imaju tu, baš tu gde žive, uvek mogućnost da se jave nekom.
Sasvim sigurno je lakše kada imamo svog pozornika tu u kraju u kome možemo da se obratimo odmah praktično na ulici ukoliko ga vidimo, nego da pamtimo brojeve telefona i tako dalje.
I još ga poznajem. A i nas.
A kako je interesovanje za rad pozornika?
Sad ćemo vidjeti, pošto je konkurs tek raspisan, ali generalno interesovanje za rad u policiji je veliko. Mi obično, kada raspisujemo konkurse za prijem u policiju, dakle za odgovarajuće obuke koje moraju se prođe da biste postali deo policije u onom prvom stadijumu, pa prosečno je to najmanje 6 na 1. Dakle, na jedno mesto prijavi se 6 momaka ili devojaka. Dakle, interesovanje je veliko, ja sam naravno vrlo zadovoljan zbog toga i vrlo ponosan da ćemo moći da izaberemo najbolje kandidate, a siguran sam da će pozornici biti posebno interesantni mladim ljudima.
U borbama koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, o kojima smo govorili u prvom delu našeg razgovora, je još jedna koju vodimo svi zajedno, reč je o epidemiji koronavirusa i Ministarstvo unutrašnjih poslova je tu dalo značajan svoj doprinos. Kakva je zdravstvena situacija među zaposlenim policajcima? Pre svega viđemo i svakodnevno na ulici, odlazimo da podignemo dokumenta, da predamo papire i tako dalje. Kakva je situacija? Da li uspevate zapravo da pokrijete sve aktivnosti ministarstva koje su neophodne?
Sve borbe koje se vode u našoj zemlji, koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, su naše borbe. Nije borba protiv organizovanog kriminala, borba Ministarstva unutrašnjih poslova. To je borba.
Da, ali tu ste konkretno.
To je borba svakog. Ali to je borba svakog građanina Srbije. Baš kao i COVID. I Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoj deo odgovornosti, kao i svaki građanin u ovoj zemlji, i bilo bi mnogo lakše kad bi stvarno svi građani preuzeli svoj deo odgovornosti. Pa rekli, dobro, moj deo odgovornosti je da nosim masku, moj deo odgovornosti je da perem ruke, moj deo odgovornosti je da ne prisustvujem COVID žurkama i sve bi bilo mnogo jednostavnije i mnogo lakše. Nažalost, nije tako, ali evo, i ovo je prilika da upozorimo, da podsjetimo da smo mi ti koji smo nosioci suvereniteta i da smo mi ti koji smo nosioci odgovornosti za sve što se dešava u našoj zemlji, mi kao građani ove zemlje, ne kao ministri ili pripadnici ovog ili onog ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno, deli sudbinu svog društva, pa mi smo tu. Naravno da se i naši pripadnici zaraze, naravno da se i naše porodice razbole, naravno da smo i mi u karantinu i u bolnici i na respiratoru i delimo sve muke naše jedine Srbije, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova je apsolutno u stanju i po broju ljudi, i po opremljenosti, i po organizaciji da odgovori na svaku obavezu i na svaki zadatak koji dobio državno rukovodstvo i predsjednik Aleksandra Vučića. Vi ste videli da ništa se nije primetilo funkcionisanju policije. Sve što radimo, radimo kao da smo u punom kapacitetu i kao da nemamo i mi značajan broj naših pripadnika koji su sada na lečenju ili u karantinu.
Ono što je bilo za građane posebno dragoceno je produženo radno vreme policijskih uprava gde mogu da predaju dokumente za neophodne papire za lične dokumente, za saobraćajne dozvole itd. Sada imamo mogućnost da sve to radimo praktično i online. Jedna od novih usluga je i mogućnost elektronskog plaćanja.
Sve može se. Znate, u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji negde oko nekih 300 različitih dozvola, procedura, koraka, taksi, svašta tu nešto ima. Zaista je veliko ministarstvo koje se bavi značajnim delom našeg života svakog od nas. Vi od pre nekoliko dana svih 300 procedura, svih 300 papira, svih 300 dokumenata možete da regulišete, a da ne dođete u policijsku stanicu. Dakle, sve može da se plati online, sve može da se naruči, sve može da se popuni, morate da se slikate, morate dođete kod nas da vas fotografišemo i uzmemo otisak prsta, to što mora, mora, ali sve ovo ostalo, sve možete da uradite ne dolazeći na šaltere i čak značajan deo dokumenata vam stiže na kućnu adresu kada se završi i kada se uradi. Dakle, trudili smo se da maksimalno pomognemo građanima Srbije, da im olakšamo život, da im olakšamo svakodnevne obaveze i sa velikim ponosom mogu da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova prvi organ državne uprave koji u potpunosti digitalizovalo sve svoje aktivnosti prema građanima.
Koliko je olakšan život i rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da li ste tu zadovoljni, kako napreduje gradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti, kakva je situacija sa opremljenošću, kakva je situacija sa platama?
U Ministarstvu unutrašnjih poslova se ulagalo deceniju. Ulagalo se godinama, otkako je predsednik Vučić postao predsednik vlade, osetio se značajan napredak u standardu svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. I moji prethodnici, i ministar Stefanović, i svi oni koji su bili pre, su dobro radili, ulagali su u Ministarstvo unutrašnjih poslova. I u ostalom meni je, znači, ja volim to da kažem, i zašto jeste istina. Ništa ne počinje u državnoj upravi od mene i ništa se neće završiti sa mnom. To su stvari koje jednostavno vi dođete i nastavite da radite i meni je drago što su vidljivi i što mogu da ih pokažem. Opremljenost je veoma dobra, lični dohoci su, kada je u pitanju, naravno, naš standard i naši pojmovi veoma dobri, tu zaista nemamo razloga da se žalimo zahvaljujući ogromnom razumevanju predsednika Vučića i tome što je vrlo često svoj autoritet zalagao da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova dobiju pa nekad i značajno veća primanja nego neki drugi pripadnici državne uprave, ali sa razlogom i objašnjavajući zašto je to tako. Naša lična opremljenost je veoma dobra, i kada su u pitanju vozila, i kada su u pitanju naoružanje, sve više nabavljamo sofisticirane opreme, kojim se u potpunosti izjednačavamo sa pripadnicima mnogo razvijenijih i moćnijih zemalja i njihovih ministarstava unutrašnjih poslova. Uostalom, možete da vidite, pa mi smo prošle godine imali 5 mafijaških ubistava, svih 5 su rasvetljeni tu u roku od nekih 10 dana. Nije to govori koliko smo opremljeni, ali koliko smo obučeni i koliko su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova motivisani. Ne možete ništa da radite bez motivisanog čoveka i to će se nastaviti. Nastavit ćemo sa ulaganjem, uvek na prvom mestu ćemo nabavljati sve što možemo da nabavimo od naših proizvođača. Uniformu će uvek da radi Junko. I sve što može da se kupi od domaćih proizvođača, bit će kupljeno od domaćih proizvođača. Ja se nadam da ćemo kupovati vozila od Zastave, da ćemo obezbeđivati oružje opet od Zastave oružja, da ćemo sve što možemo da ćemo nabavljati od domaćih proizvođača i mislim da je to jedina pravilna orijentacija, tako se pomaže svoje zemlje.
Znam da je koronavirus i epidemija mnoge planove morala prosto da promeni u raznim institucijama. Kakva je situacija sa planovima za ovu godinu Ministarstva unutrašnjih poslova?
Sve smo planirali kada je u pitanju naša unutrašnja politika, ništa se nije promenilo. Nastavit ćemo sa opremanjem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, sa pojačanim obukama, sa značajno većom koncentracijom, većom pažnjom na fizičku pripremu svakog od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ali kada je u pitanju komunikacija sa inostranstvom, tu su stvari od kojih smo često morali da odustajemo, različiti susreti, različite konferencije, ali to je nešto što je jednostavno tako svuda u svetu i što bismo mi bili izuzetak, ali građani Srbije mogu da budu mirni, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u potpunosti spremno da na svakom delu naše teritorije zaštiti naš život, naš način života, imovinu, čast, bilo kog građanina Republike Srbije.
Bili ste ministar odbrane, sad ste ministar unutrašnjih poslova. Koliko su vam se promenile, da kažemo, obaveze, percepcija rada jednog drugog ministarstva? Kako vam sada izgleda rad u ovom ministarstvu? Evo, bili ste pre toga u ministarstvu odbrane.
Pa i jedno i drugo ministarstvo su naravno veoma zahtevne, veoma teške. Svako na svoj način utiče na svakodnevni život svakog od nas. Ja sam beskrajno ponosan na vreme koje sam proveo u Ministarstvu odbrane i posebno naravno na rad svih pripadnika Ministarstva odbrane, na saradnju koju sam imao sa načelnikom generalštaba, gospodinom Mojsilovićem, svim oficirima, svim podoficirima, svim vojnicima. To su sjajni ljudi koji iskreno vole ovu zemlju i možemo da budemo potpuno pouzdani i mirni da će nas zaštiti od svakog zla. I šta god se ikad bude desilo u budućnosti i sa Srbijom i sa srpskim narodom, Vojska Srbije u stanju da ga sačuva i da ga zaštiti. Evo neka pokazatelj tog zajedničkog rada bude i to da kada sam postao ministar odbrane, Vojska Srbije je bila u odnosu na veličinu naše zemlje visoko 83. mestu, a kada sam otišao, Vojska Srbije je bila na 61. mestu na svetu. Dakle, priznaćete da to govori o tome koliko smo svi zajedno radili i koliko je vrhovni komandant Vojske Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, učinio da se vojska još bolje razume, da se uloži u nju i da da rezultate. Ministarstvo unutrašnjih poslova je opet ima svoju specifičnost, brine o svakom građaninu, nikad ne prestaje da radi, nikad ne prestaje nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, jer ako nije u pitanju borba protiv kriminala, a onda su neke vanredne okolnosti. Ako ne hapsite neku organizovanu kriminalnu grupu, onda gasite požar. Ako niste razrešili neko, ako se ne bavite u tom trenutku hvatanja nekog narkog dilera, a upravo se desilo da su policajci spasili bebu na Novom Beogradu. Nikad ne prestaje. Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada ne prestaje da radi i ono se odnosi na svakog građanina ove zemlje. Ministarstvo odbrane je izuzetno važno i ono vodi računa o segmentu bezbednosti, posebno od spoljnog neprijatelja, a Ministarstvo unutrašnjih poslova naravno vodi računa o svakodnevnom životu apsolutno svakog od nas. Od saobraćajnog, od toga da budemo svi bezbedni u saobraćaju i od toga da nema narkodilera i ubica na našim ulicama. Jedna i druga, ono što je zajedničko za jedno i drugo, jeste neprekidna briga o građanima Srbije, ljubav prema građanima Srbije i svoje zemlje koje morate da pokažete i velika čast što imate privilegiju da budete i sa pripadnicima Ministarstva obrane i sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. To su retki ljudi od kojih puno možete da naučite.
Sigurno sam da su to građani i naši slušalci koji su bili sa nama u ovoj emisiji prepoznali sav trud i rad koji ulažete i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u Ministarstvu odbrane. I ja vam se zahvaljujem što ste govorili upravo za prvi program Radio Beograda i odvojili vreme za naše slušalce.
Neka se oni dobro osjećaju, neka su pouzdani u svoju državu, a ja sam srećen i ponosan. Hvala.
Gost Radio Beograda 1 je bio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Ovo magazin na prvom na Radio Beogradu 1. Emisija u kojoj sam razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Aleksandrom Vulinom. Sa vama su bili Goran Ivković, Predrag Marković, Svetlana Stevanović, Vesna Gemović. Ja sam Nataša Rakitić. Želim vam prijatan dan i pozivam vas da ostanete uz naš radio.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.